การพัวพันระหว่างจีนเวียดนามเข่งตึงและมวลซุนก็ประท้วงอย่างเย็นติดย้อนจีนประกาศตนเป็นเจ้าทะเลจีนใต้เกือบว่าทั้งหมดจำปาทองมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
จีนและเวียดนามเป็น2ประเทศที่มีการปกครองด้วยระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์2ประเทศที่ว่านี้มีอุดมการณ์ทางด้านการเมืองแบบเดียวกันแต่มีปัญหาขัดแย้งที่เป็นพื้นฐานนำกันหลายอย่างในนั้นปัญหาหนึ่งก็เป็นการขัดแย้งทางด้านอธิปไตยเหนือหมู่เกาะอยู่ทะเลจีนใต้ที่เวียดนามเอิ้นว่าทะเลตะวันออกซึ่งผู้นำจีนว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเกือบว่าทั้งหมดและได้เคลื่อนไหวหลายอย่างรวมทั้งทางด้านการทหารซึ่งหลายประเทศถือว่ามีลักษณะหุกหานย้อนเป็นคือแนวนั้นในหลายเดือนมานี้จึงเกิดมีการประท้วงของมวลชนเวียดนามอย่างเลี่ยนติดเช่นเมื่อวันอาทิตย์ที่5สิงหาคม2012นี้มวลชนเวียดนามจำนวนหลายหอยคนก็ได้พากันโฮมชุมนุมประท้วงต้านนโยบายและคำกล่าวอ้างเป็นกรรมสิทธิ์ในดินแดนที่มีการขัดแย้งกันอยู่ทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเหือขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติคือบ่อน้ำมันแก๊สและการประมงเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบได้เข้าสลายขบวนประท้วงและควบคุมตัวผู้ประท้วงทั้งสาวหนุ่มสาวหญิงอย่างหน่อยสาวกว่าคนไปกักไว้อยู่ศูนย์บำบัดที่มักใส่กักในยิ่งบริการทั้งเพศและคนเสพยาเสพติดลกหาผู้ที่ถือควบคุมตัวเว้าผ่านทางโทรศัพท์จากศูนย์นั้นว่ายังหน่อยมีสาวหาคนถือควบคุมตัวอยู่ที่นั่นและว่ายังมีผู้ถือควบคุมตัวอยู่แห่งอื่นๆอีกในการประท้วงที่กรุงฮานอยครั้งนี้นักเคลื่อนไหวทั้งหลายพากันห้องค้ำขวนถือป้ายประท้วงและทั้งแกวงทุ่งซาดเวียดนามไปมาดังท่านจะได้ยินเสียงและหูบรรยากาศของการประท้วงตัวหนึ่งการประท้วงที่กรุงฮานอยครั้งนี้เป็นครั้งที่4เพียงในช่วง1เดือนผ่านมาแต่การประท้วงของมวลชน3ครั้งก่อนบ่มีไผถูกจับในจำนวนผู้ถูกจับองค์การสิทธิมนุษย์ Human Rights Watch ว่าว่าอย่างน้อยมีนักข่าวอินเทอร์เน็ต4คนและนักเคลื่อนไหวต้านการโซลาร์บังหลวงคนหนึ่งถูกควบคุมตัวย้อนเข้าร่วมการประท้วงนั้นองค์การดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามปล่อยตัวผู้ถูกกักขังให้เป็นอิสระอย่างเหตุด่วนการชุมนุมประท้วงแห้งขึ้นขณะที่การพัวพันระหว่างจีนและเวียดนามตกต่ำลงภายหลังที่จีนส่งเรือลาดตระเวนของตนสี่ลำไปเขตหมู่เกาะสแกรดลีที่มีการขัดแย้งกันจีนประกาศตั้งเมืองซานซาซึ่งบ่มีคนอยู่พอเท่าใดพันคนที่เวียดนามถือว่าผิดกฎหมายเพราะเป็นเขตที่เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์คือกันนั้นกองทัพจีนกำลังขยายฐานทัพในพื้นที่ที่มีการขัดแย้งกันจีนได้จัดตั้งระบบติดตามในทะเลควบคุมพื้นที่ที่กว้างใหญ่แบบใหม่ประกอบด้วยเครื่องรับฟังใต้น้ำรวมทั้งระบบเรดาร์ใต้ทะเลและอยู่หน้าดินพร้อมกันนั้นจีนยังมีแผนจัดตั้งฐานทัพเรือดำน้ำต่างๆคือฐานทัพเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์2แห่งเรือดำน้ำพลังงานดีเซนและไฟฟ้า5แห่งและสถานที่ฝึกซ้อมอีก1แห่งนอกจากนั้นอันที่ผ้าหายการพัวพันระหว่าง2ประเทศจีนและเวียดนามสุดสมลงเมื่อบ่นานมานี้แม้นภายหลังสภาแห่งชาติเวียดนามได้รับผ่านกฎหมายว่าด้วยทะเลเวียดนามที่กำหนดเอาหมู่เกาะซีซาและหมู่เกาะนันซาอยู่ภายใต้อธิปไตยของเวียดนามอันเหตุให้กรรมาธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติจีนส่งจดหมายขัดขานกฎหมายนั้นไปให้ฝ่ายเวียดนามและกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เรียกทูตเวียดนามที่กรุงปักกิ่งไปให้คำอธิบายและเมื่อวันที่2กรกฎาคม2012นี้ทางการจีนก็ได้เรียกร้องให้เวียดนามกระทำในทางสั่งสรรให้แก้การพัวพัน2ฝ่ายอยู่ทะเลจีนใต้และว่าฝ่ายจีนให้ความสำคัญต่อมิตรภาพและการร่วมมือกับเวียดนามเสมอและยินดีที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งตามการตกลงของผู้นำ2ประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านลิวเวมินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าจีนคัดค้านการเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆที่จะเหตุให้สถานการณ์อยู่ทะเลจีนใต้หุ่นแห้งและซับซ้อนขึ้นท่านกล่าวถึงเรื่องนี้ขณะที่จีนเองก็เพิ่มงบประมาณทางทหารเพิ่มเรือรบย่นรบจรวดและอาวุธยุทโธปกรณ์สงครามต่างๆซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเพื่อใส่เขาในวิกฤตการอยู่คงเขตนี้นำด้วยประเทศต่างๆที่ถือว่าตนมีอธิปไตยภาคส่วนหนึ่งในทะเลจีนใต้ นอกจากเวียดนามแล้วก็มีอีกหลายประเทศคือฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนและไต้หวันในจำนวนประเทศที่ว่านี้ประเทศที่มีการขัดแย้งกับจีนแห้งก็แม้นเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่เคลื่อนไหวพร้อมทั้งทางด้านการทหารและการประท้วงของมวลชนต่อต้านการกระทำของจีนอยู่คงเขตนี้สำหรับฟิลิปปินส์เมื่อวันที่1กรกฎาคมได้เรียกทูตกัมพูชาประจำฟิลิปปินส์เข้าพบเพื่อสี่แจงเกี่ยวกับการกล่าวหาว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามใส่การเมืองสกปรกในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งทางทะเลกับจีนแต่ทูตกัมพูชาบ่ไปโดยอ้างว่าบ่สบายแต่กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ก็ว่ายังจะเรียกทูตนั่นเข้าพบต่อไปจนกว่าท่านจะสามารถมาสี่แจงได้วิธีแก้ไขข้อขัดแย้งอยู่ทะเลจีนใต้เป็นปัญหาสำคัญที่เฮ็ดให้กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่45บ่สามารถตกลงกันได้อันเป็นครั้งทำมิตรในประวัติศาสตร์อาเซียนที่กองประชุมใหญ่บ่มีแถลงการร่วมออกมาเกี่ยวกับปัญหานี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ากัมพูชาที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับจีนได้ปฏิเสธหางแถลงการร่วมที่ระบุถึงปัญหาขัดแย้งทางทะเลอย่างหน่อยหาสาบับตกข้อขัดแย้งที่ว่านั้นสหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้มีการแก้ไขโดยทางสันติดังที่แสดงออกในคำแถลงของมาดามฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐอยู่กรุงฮานอยในระยะการเยี่ยมยามเวียดนามและเยี่ยมยามหลายประเทศเอเชียในระหว่างเดือนกรกฎาคม2012ตอนหนึ่งว่า
United States greatly appreciates Vietnam's contributions to a collaborative diplomatic resolution of disputes and a reduction of tensions in the South China Sea.
สหรัฐสรรเสริญการประกอบส่วนของเวียดนามในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยทางการทูตและลดพลคว่ำเข่งตึงในทะเลจีนใต้สหรัฐหวังที่จะเห็นอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างไวว้ากับจีนในการก้าวเข้าสู่ระเบียบหลักการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับประกันว่าหากมีการท้าทายต่างๆเกิดขึ้นก็จะมีอันซวยควบคุมและแก้ไขโดยทางสันติที่สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายสากล
และเบื้องร่วมแล้วก็เห็นว่าอาเซียนต้องการแก้ไขข้อขัดแย้งชายแดนอยู่ทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธีโดยสอดคล้องกับกฎหมายสากลบนพื้นฐานสนธิสัญญาทางทะเลของสหประชาชาติ